Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışılacaq? Dünyadakı iqtisadi böhranın azərbaycanlı fermerlərə təsiri necə oldu?
Dək ki, ət aparıb satırdıq 5 manata 4 yarıma, qatıl satırdıq 50 qəpiyə. Xiyarı satırdıq 70 qəpiyə, pomidoru 50 qəpiyə. İndi bu raşotla xiyar 20 qəpidir dək bazarda. Üzüm satılırdı 1 manat, indi 30-40 qəpiyə olacaq. Bazar yoxdur.
Rusiyada kəskin sürətdə rus pulunun qiyməti dollara nisbətən aşağı düşdü. O periodda fermerlərin müəyyən problemləri yarandı. Rusiya bazarlarına bizdən əsas pomidor gedir, xirnik gedir, bu regiondan da xiyar göndərilir. O proseslər yenə də davam edir.
Erməni fermerlər bir vergidən, bir də hökumətdən narazıdır.
Mənə qarda durmayın.
Onlar sadəcə istehsal edir. Kooperativ isə düz qapısının kəndarında məhsulu aparır və satışını təşkil edir. Biz isə həm özümüz alır, xaricdən toxumları gətiririk, həm özümüz əkir, biçir, yığır, həm də satırıq. Bütün dünyada qəbul edilməyən bir haldır bu.
Bəs hökumət fermerə necə yardım edə bilər? Bardan Kazaryan deyir ki, hökumətin köməyi lazım deyil. Əsas odur, mani olmasın. Gürcüstanda daxili bazar xaricdən gəlmə mallarla dolub, baxmayaraq ki, Gürcüstan aqrar ölkə kimi tanınır.
Gürcüstanın aqrar ölkə olması köhnə xəbərdir. Bu cür təyinat ölkəni geriyə aparır. Bunu xüsusi vurğulamaq lazım deyil. O fakt ki, Gürcüstanın istehsalında kənd təsərrüfatı cəmi 10% yer tutur, özü reallığın təsəvvürlərdən tam fərqli olduğundan xəbər verir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Qafqazlıların zəhmətsevərliyindən danışacağıq. Söhbət torpağa qoyulan əməkdən, fermer təsərrüfatından gedir. Azərbaycan neft ölkəsi olsa da, gəlirinin əsas hissəsi neftdən gəlsə də, maraqlıdır ki, qeyri-neft sektorunda çalışanların sayı daha çoxdur. Hər il bu sektora, xüsusilə prioritet sahə olan kənd təsərrüfatına küllü miqdarda vəsait ayrılır. Ancaq dövlət büdcəsində onun payı cüzidir. Məsələn, bu il büdcə gəlirlərinin artımının 1/4-ünün neft sektorundan hesabına təmin olunacağı proqnozlaşdırılır. Ancaq qlobal dünyada gedən böhran, tənəzzül Azərbaycanın da fermer təsərrüfatından yan keçməyib. Bir çox fermer təsərrüfatına böyük ziyan dəyib. Digər tərəfdən də məhsulunu xarici bazara daha çox Rusiyaya çıxaran fermerlərin gəlirləri də azalıb. Fermerlər nağd pul çatışmazlığından, kredit faizlərinin yüksəkliyindən şikayətlənsələr də hökumət kənd təsərrüfatının gələcəyinə nikbin baxır. Həmkarım Sadət Akif qızı Azərbaycanda fermerlərin durumundan danışacaq.
Yay mövsümü ərzaq səbətini təzəliyib. Mövsüm meyvələri, təzə xiyar, pomidor, tərəvəz uzaqdan gəl-gəl eləyir. Amma qiymətlər elə bahadır ki, yaxın düşmək olmur. Uzaqbaşı tərəvəz alırsan. Mer meyvənin qiyməti isə o tutub yanır. Amma Göygöl rayonunda işləyən fermer Hamlet Quliyev deyir ki, bazarın bahalığı bizi aldatmasın. Fermerlər heç də qaz vurub qazan doldurmurlar. Əksinə, onların məhsuluna elə ucuz qiymət təklif olunur ki, fermer əlaşından da olur, vəlaşından da. Yəni, nə gəlir götürür, nə maya dəyərini çıxara bilir. Hamlet Quliyev.
Dək ki, ət aparıb satırdıq 5 manata 4 yarıma, qatıl satırdıq 50 qəpiyə. Xiyarı satırdıq 70 qəpiyə, pomidoru 50 qəpiyə. İndi bu raşotla xiyar 20 qəpidir dək bazarda. Üzüm satılırdı 1 manat, indi 30-40 qəpiyə olacaq. Bazar yoxdur.
Bazarda alıcılıq qabiliyyətinin zəifləməsini Gəncə Biznes Qrupun icraçı direktoru Arif Cahangirov da deyir. Onun sözlərinə görə tələbatın azalması kənd təsərrüfatı məhsullarının satışına ciddi təsir göstərib.
Qiymətlər biraz aşağı düşür. Yəni bu baxımdan onların nisbətən gəlirləri azalıb. Quşçuluq sahəsində bilirsiniz, diri təsərrüfatlarda problemlər var. Yəni o böyük quşçuluq təsərrüfatlarında yumurtanın qiymətinin düşməsi orada böyük problemlər yaradıbdı.
Arif Cahangirov deyir ki, dünya maliyyə böhranı bir çox fermer təsərrüfatına böyük ziyan vurub. məhsulunu xarici bazara, daha çox Rusiyaya çıxaran fermerlərin gəlirləri azalıb.
Rusiyada kəskin sürətdə buz pulunun qiyməti dollara nisbətən aşağı düşdü. O periodda fermerlərin müəyyən problemləri yarandı. Rusiya bazarlarına bizdən əsas pomidor gedir, xırnik gedir, bu regiondan da xiyar göndərilir. O proseslər yenə də davam edir.
Azərbaycan Kəndli Fermer Təsərrüfatları İstehsalat Birliyinin rəhbəri Sadiq Murtuzayev də deyir ki, qlobal böhran Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bütün sahələrini tərpədib.
Məsələn, quçuluq səmərəli deyil, çünki yem bahalaşıb, yem qıtlığı var. Pambıq ətənlər çox məhduddaşıb. Pambıq dünya bazarında ucuzdur. Sovet dövründən qalan texnika, hamısı sıradan çıxıb təzə texnika. Pambıq bitirən texnika yoxdur. Ona görə də pambıq fermerə baha başa gəlir. Pambıq demək olar ki, əkmirlər. Vaxtı ilə 1 milyondan çox pambıq verirdik. İndi gəlib ki, 50-60 min tona pambıq. Onu da əkmirlər. Vaxtı ilə 2 milyon tondan çox üzüm vermişik. İndi 100 min tondan da aşağıdır üzüm. 1 hektar 5-6 min dollar pul xərcləməlidir ki, 1 hektardan gəlib məhsul açısın. 3-cü, 4-cü ili məhsul alıram. O qədər də nə kredit ala bilir, nə də özünün imkanı var.
Sadiq Murtuzayev deyir ki, kiçik fermerlər çıxış yolu kimi heyvandarlığa üstünlük verib. Amma onların malqarası da barmaqla sayılır. Birdəki taxıl əkməklə çullarını sudan çıxarmağa çalışırlar. Fermer Hamlet Quliyev də bizə danışdı ki, öz kiçik təsərrüfatını qorumaq üçün bir neçə işin qulpundan yapışıb. Həm tökcücə saxlayır, malqarıya baxır, arı saxlayır, əkin-biçinlə məşğuldur, həm də perspektiv üçün üzüm bağı moruqluq salıb. Amma 2 hektar torpağının yarısı hələ də boşdur. İmkanı yoxdur ki, onu əkib becərə.
Üzümə, dərman filan da əymişəm, biraz da dək ki, məftilini almağa filana pul yoxdur. Moruq əymişəm, stolkaya məftilinə pul yoxdur. Bax, belə. Dək ki, 500 min dənə şıbını xırnı əkərəm, biraz başqa meyvədən əkərəm. Suyunu çəymişəm, bir xeyl atmaya qoymuşam.
Elə Azərbaycanın Şəmkir rayonunda yaşayan fermer İbrahim İbrahimov da vəziyyətin çətinliyindən giləylidir. Deyir ki, bir müddət əvvəl fermerlər kredit ala bilirdilər və bu vəsaitlə təsərrüfatlarını da idarə edirdilər. Amma indi fermerlərdə nağd pul yoxdur. Kredit götürmək də çətinləşib. Faizlərin yüksəkliyi kredit arzusunu boğub. İbrahim İbrahimov ötən əkin-biçin illərində öz texnikası ilə başqa fermerlərə də xidmət göstərib pul qazanıb. Amma indi ona sifariş verənlərin sayı azalıb. Tapılan sifarişçi də işini nisiyə gördürmək istəyir.
Onların əlində pul yoxdur. Bizdə yanacağa pulumuz yoxdur. Yanacaq almalıyıq. Ehtiyat hissələri çox bahadır. Ehtiyat hissələrini əldə eləyə bilmirik. Çətinliklə üzləşirik. Yəni 100% potensial qüvvəmizin 30%-dən işləyirik.
Azərbaycan Kəndli Fermer Təsərrüfatları İstehsalat Birliyinin rəhbəri Sadiq Murtuzayev də deyir ki, get-gedə əkinə yararlı torpaqlar boşalır. Öz təsərrüfatını dayandıranların da sayı artır. Həm söhbətimiz deyir ki, Rusiyaya iş dalınca gedənlərin çoxu torpaqdan gəlir götürə bilməyənlərdir. O, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sahəsinin gələcəyindən nagümandır. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev onunla razı deyil. O hesab edir ki, əksinə ölkənin aqrar sahəsində inkişaf tempi var və dünya maliyyə böhranı nə iri nə də kiçik fermerlərin işinə təsir edib. Sabir Vəliyev deyir ki, əsas strateji məhsul olan taxılçılıq inkişaf edir və bu inkişafa da dövlətin dəstəyi var.
Hər hektar əkin sahəsində 40 manat, buğda əkənlərə isə 80 manat verilir. O da böyük stimullaşdırıcı olsa toxumun sonra 40% birinci reproduksiya, 30% da ikinci reproduksiya sayılan toxumçulara dövlət tərəfindən ümumiyyətlə subsidiyalar verilir. Kübrələrin güzəşdə 50% ümumiyyətlə bütün bitkilərə, amma buğda əkənlərə 70% kübrələr güzəş şərtlərlə verir. Bizim sadəcə çətinliyimiz ondan ibarət ki, Azərbaycanın biz ölkələrin harada ki, Rusiya əvvəldən ənənəvi bazarımız vardı, Rusiya, Belarus, Ukrayna məhsul göndərməsi çətinliyimiz var. Yəni o ölkələrdə hələ ticarət sistemi, özəlləşmə sistemi ümumiyyətlə tam başa çatmayıb. Azərbaycanda istənilən kartof, tərəbəz, bostan ümumiyyətlə tələbatdan 2.5 dəfə artıqdır. Biz bilirik ki, artıq səsini xarici ölkələr ixrac edir.
Bu halda niyə İrandan, Türkiyədən Azərbaycana pomidor, badımcan, kartof gətirilir deyə Sabir Vəliyevdən soruşuruq. O isə deyir ki, azad bazardır, kim nə istəyir, onu da gətirib sata bilər. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə prezident yanında keçirilən ötən büdcə ilinin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə bildirib ki, aqrar sektora 270 milyon manatdan çox vəsait ayrılmışdı. Fikrini öyrəndiyimiz fermerlər və ekspertlər isə deyirlər ki, ümumdaxil məhsulda cüzü payı olan aqrar sahəni nəinki dünya iqtisadi böhrandan qorumaq, həm də inkişafına təkan vermək üçün daha əməli tədbirlərə ehtiyac var. Məsələn, onlar arzu edirlər ki, kreditlər əlçatan olsun. Yayda dərdikləri məhsulu qışda sata bilmək üçün iri soyuducular alınsın, ambarlar tikilsin. Ölkədə fermerin əli çatan qiymətə kiçik kənd təsərrüfatı texnikası istehsal edilsin. Fermerlərin korporasiyası yaradılsın. Bunlar çörəyini sözün əsl mənasında torpaqdan çıxaranların arzusudur. Yerinə yetəcəkmi?
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parmik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ermənistanda kənd təsərrüfatı daha çox risk altındadır. Bu günlərdə Ermənistanın maliyyə, kredit və büdcə məsələləri üzrə daimi komissiyasının sədri Qaqiq Minasyan belə deyib. O bildirib ki, kənd təsərrüfatının yüksək faizlərlə kreditləşməsi bu sahənin inkişafına xidmət eləmir. Üstəlik, dünya iqtisadi böhranı da vəziyyətə öz töhfəsini verib. Xarici bazara çıxmaq problemi bir yandan, digər tərəfdən Ermənistanda fermerlər əlavə dəyər vergisi də ödəməlidirlər. Əlbəttə, əgər dövriyyələri 1 milyon 500 min dolları keçirsə. Ancaq erməni fermerlərin başqa böyük bir problemi də var. O nədir? Satinik Vançyan bu barədə reportaj hazırlayıb. Reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyəcək.
Ermənistanın Şirak regionunda təxminən 30 fermer təsərrüfatı var. Onların əksəriyyəti də kartof istehsalı ilə məşğuldur. Bu il fermerlər eyni vaxtda bir neçə problemlə üzləşib. Maliyyə-iqtisadi böhranı fermerlərdən də yan keçməyib. Şirak Aqrar Təsərrüfat Birliyi İctimai Təşkilatının sədri Gürgen Eqayan danışır.
Maliyyə böhranına görə bank sistemi normal çalışmır. Riskin artdığına görə onlar daha az kredit verir. Hətta krediti verəndə də bunu yüksək faiz dərəcəsi ilə edirlər. Bütün bunlarsa fermerlər üçün böyük problemlər yaradır.
Böhran dövründə bir çoxları hesab edir ki, fermerlər daha çox hökumətin yürütdüyü vergi siyasətini narahat edir. Söhbət ondan gedir ki, bu ildən dövrəsi 58 milyon dram, yəni təxminən 1 milyon 500 min dollar olan əlavə dəyər vergisi ödəməlidirlər. Vardan Kazaryanın fermer təsərrüfatında böyük təcrübəsi var. O fermerlərin üzləşdiyi problemlərdən danışır.
Vergi prinsipini təyin edəndə o ümumi kənd təsərrüfatına aid idi. İndi isə balıq, quşçuluq fabrikləri və fermerlər taxıl və kartof istehsalçıları 58 milyonu keçirsə vergi ödəyir. Bu kartof istehsalçısı üçün cəfəng bir qaydadır. Belə bir çətin dövrü nəzərə alsaq, əkincini hələ 2 ildə əlavə dəyər vergisindən azad etmək olar.
Kazaryan hesablayıb ki, bu il təxminən 6 milyon dram, yəni 16 min dollardan artıq əlavə dəyər vergisi ödəyib. Bundan əlavə bank kredinin faizi üçün də pul ödəyib, nəticədə yalnız ailənin güzaranı problemi həll olunub. Ermənistanda fermer yoxdur, bu sadəcə dəbdə olan sözdür. Vardan Kazaryan belə hesab edir. O Hollandiyada olarkən fermer təsərrüfatlarının işi ilə tanış olub. Deyir ki, vəziyyət müqayisə edilməzdir.
Onlar sadəcə istehsal edir. Kooperativ isə düz qapısının kəndarında məhsulu aparır və satışını təşkil edir. Biz isə həm özümüz alır, xaricdən toxumları gətiririk, həm özümüz əkir, biçir, yığır, həm də satırıq. Bütün dünyada qəbul edilməyən bir haldır bu.
Bəs hökumət firmələ necə yardım edə bilər? Bardan Kazaryan deyir ki, hökumətin köməyi lazım deyil. Əsas odur, mani olmasın. O hesab edir ki, Ermənistanda bu cür hallar mövcud olduqca fermer təsərrüfatı irəli getməyəcək.
Bizdə əlavə pulu olan fermer görəndə ki, hansısa sahə daha gəlirlidir, başlayır həmin məhsulun istehsalına.
Ona görə də ötən tək Şirak regionunda 40 min tondan artıq kartof istehsal olunub. Bu da nəticədə kartof satışını çətinləşdirib. Kartofun əksəriyyəti ambarlarda çürməkdədir. Ambarda olanda bir neçə kiçik fermerlərlə rastlaşdım. Onlar gəlirlərini deyil, itkilərini hesablayırdılar.
130 ton reallaşdıra bilərəm. Heç kim gəlmədi, tələbat yoxdur. Məcbur olacağam, hamısını zibilliyə atam. Mən təxminən 60-70 min dollar itirirəm. Bax, kartof 20 dramdır. Nə qədər istəyirsən götür. Mənim 82 yaşım var. Həyatım boyu belə qiymət görməmişəm.
Son illər Ermənistan bazarlarında kartofun kilosu 100 dramdan, yəni 27 sentdən aşağı satılmayıb. Bu isə qiymət 50 dramdan, yəni 13 sentdən də aşağı düşüb. Əvvəlki illərdə Gürcüstana çoxlu kartof aparılırdı. Bu mövsümdə isə kartof az ixrac olub və səbəbi də aydın deyil. Bu il kartof istehsalçıları üçün uğursuz olub. Ötən illərin təcrübəsini nəzərə alan fermerlər indi daha az kartof əkiblər. Şirak Aqrar Təsərrüfat Birliyi İctimai Təşkilatının sədri Qurgen Qayan deyir ki, əkinçi və fermerlərin bu vəziyyətə düşməməsi üçün hökumət səviyyəsində növbəli əkinin həcmi təyin olunmalıdır. Fermerlərin birliyi də lazımdır. Əks təqdirdə kartofun taleyini bu il kök və şəkər çurunduru da yaşayacaq.
Biz əkin məsələsində, emalında, növbəli əkin məsələlərində birləşməliyik. Əgər birləşsək, bu məsələləri həll edə bilərik. Yəni, kütləvi şəkildə əkmərik. Bu sahədə hökumətin dəstəyi də lazımdır.
Bugün Ermənistan kənd təsərrüfatı qarşısında duran ən kəskin problem azot gübrəsinin çatışmazlığıdır. İdxal olunan gübrə torpaqların cəmi 40%-ni görüb. Bir neçə gündən sonra isə gübrə lazımsız olacaq, çünki mövsüm başa çatır. Problemlər həll olmaqdansa günü gündən artıq və əsl baş ağrısına çevrilir. Böyük fermerin problemi böyük, kiçiyinki isə kiçikdir.
Beş paçka deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Ermənistan və Azərbaycandan fərqli olaraq gürcü fermerlərin sanki daha çox problemi var. Yay ayında müharibə ilə üzləşən gürcülərin daxili bazarı idxal malları ilə zəngindir. Yanvarın birindən idxal olunan bütün aqrar məhsulları vergidən azad ediblər. Elə o gündən də yerli fermerlərin bazarı ölüb. Ancaq Gürcüstan hər zaman aqrar ölkə olması ilə tanınıb. Hökumət hesab edir ki, kənd təsərrüfatında böhran uzun çəkməyəcək. Eko Kivanişvili gürcü fermerlərin vəziyyəti ilə bağlı fikirləri bölüşəcək. Reportajı Ülker Akif qızı çatdırır.
Necə bilirsiniz, dükana gedib təbii üzüm şirəsindən hazırlanmış bu cür gürcü şirniyyatını, çuçxilanı ala bilərsiniz? Çox çətin olar. İnsanlar nəyi və necə edildiyini bilmirlər. Onların nə məlumatı, nə də aqrar sənaye sahəsində təcrübəsi yoxdur. İlya Çavçavacı deyirdi ki, bizləri 100 aqronom xilas edəcək. Bu isə o deməkdir ki, elə mədəniyyətləri yetişdirmək ki, onları bazara da çıxarmaq mümkün olsun.
Bu sualı iqtisadçı Pata Şişelici yeni iqtisadi məktəbin nümayəndələrini ünvanlayıb. İstehlakçılar tərəfindən inamsızlığı əks etdirən bu cür sual tez-tez verilir. Əsr çurçxilanı Kaxeti rayonundan, əsr pendiri İmeretidən, əsr kartofu Çalkadan almaq olar. Bu artıq formalaşmış fikirdir. Bununla belə hər zaman eşidirik ki, Gürcüstan böyük ənənələri olan kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Ancaq ölkə iqtisadiyyatında bu sahənin 10%-lik yeri var. Hazırda Gürcüstanın kənd təsərrüfatında vəziyyət nə yerdədir? Hansı problem və yeniliklər var? Gürcüstan həqiqətən də aqrar ölkədirmi? Və gürcü məhsullarının dünya bazarındakı perspektivi necədir? Pata Şişelitsin fikrincə, Gürcüstan aqrar ölkə kimi artıq uzun illərdir ki, mövcuddur.
Gürcistanın aqrar ölkə olması köhnə xəbərdir. Bu cür təyinat ölkəni geriyə aparır. Bunu xüsusi vurğulamaq lazım deyil. O fakt ki, Gürcistanın istehsalında kənd təsərrüfatı cəmi 10% yer tutur, özü reallığın təsəvvürlərdən tam fərqli olduğundan xəbər verir.
Sənayi Gürcistanı xilas edəcək adlı partiyanın liderlərindən biri Zurab Tikmaladze Gürcistanın kənd təsərrüfatı sahəsindəki qeyri-adilikdən danışır.
Gürcistan nadir ölkədir ki, ekoloji təmiz məhsul istehsalçısı kimi imicini hələ də qoruyub saxlamaq imkanı var.
Kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatında cəmi 10% yer tutması kənd təsərrüfatı naziri Bakura Kvezereli üçün də qəbul edilməzdir. Ancaq onun bu sahənin inkişafına ümidləri daha nikbindir.
Əhalinin 50% məhz kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur, ancaq xeyirləri cəmi 10%-dir. Bu da inkişaf potensialının yüksək olduğunu, amma hazırda təsərrüfat yerlərinin səmərəli istifadə edilmədiyinin göstəricisidir.
Bakur Kvezereli bugün Gürcistanın kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud olan problemlərin bəzilərini sadalayır.
Əsas problem torpaqların kiçik sahələrə parçalanması və torpaq sahiblərinin az olmasıdır. Orta hesabla götürdükdə Gürcistanda torpaq sahiblərinin yarım hektar torpaq sahəsi var və onlar bir neçə adda məhsul yetişdirirlər. Ona görə də lazımlı məhsul yetişdirib nə xaricə sata, nə də daxili bazarda baha qiymətə reallaşdıra bilmirlər. Bizim həm də mexanikləşdirmə ilə bağlı problemlərimiz var. Hökumət bunun üçün milyonlarla lari xərcləyir. Problem əkin materiallarının aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Ancaq Zurab Tikmaladze hesab edir ki, maliyyə çatışmazlığından əlavə kənd təsərrüfatının inkişafına mane olan digər problemlər də var.
Bizim aqrar bazar müdafiə olunmuyub. Bütün ölkələrdə aqrar sahənin substansiyalaşması həyata keçirilir. Lazım gələrsə, artıq aqrar məhsul satın alınır. Bu ona görə edilir ki, İnsanlar bu sahədən əl çəkməsinlər. Yanvarın birindən idxal olunan bütün aqrar məhsullar vergidən azad edilib. Bu isə yerli məhsulu rəqabətsiz şəraitdə qoyur. Ölkədə artıq 15 ildir ki, idxal yönlü siyasət həyata keçirilir və idxal üçün yerli məhsulla müqayisədə daha əlverişli şərait yaradılıb.
Avropa Birliyi ilə azad ticarət müqaviləsini rəsmiləşdirəndən sonra Gürcü məhsulları hansı yer tutacaq? Kənd təsərrüfatı naziri deyir ki, Gürcüstan hansısa məhsulun kütləvi istehsalçısı olmayacaq, ancaq bəzi məhsullara daha çox diqqət ayrıla bilər.
Biz çox yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edə və onu istənilən bazara çıxara bilərik. Heç olmasa Avropa Birliyi ilə azad ticarət müqaviləsi çərçivəsində öz yerini tapmaq. Məsələn, bizdə gilə meyvə istehsalı potensialı çox yüksəkdir.
Gələcəyə gəlincə, Gürcistanın kənd təsərrüfatında ən mühüm sahə üzümçülükdür. 2009-cu ildə məhsuldarlıq necə olacaq? Kəndlilər ötən il olduğu kimi subsidiya ala biləcəklərmi? Və bu cür siyasət kənd təsərrüfatının inkişafına necə təsir edir? Bakur Kvezereli deyir ki, bu müvəqqətidir.
Bu müvəqqəti haldır və uzun çəkməyəcək. Ötən il başqa problem vardı. Bu il böhran var və ona görə də dünya ölkələri öz istehsalçısını dəstəkləməyə çalışırlar.
Ancaq iqtisadiyyat üzrə ekspert Pata Şişelidze bu cür fikirləşmir. O deyir ki, bazar ona görə mövcuddur ki, hər kəs məhsulu ilə özünə yer eləyə bilsin.
Şərab istehsal etmək vacibdir, yoxsa yaxşı şərab istehsal etmək lazımdır. Əgər ikinci yolu istəyiriksə, onda düzgün texnologiya seçməliyik. Seçkilərdə səs qazanmaq naminə istehsalçıya rəhm edərək subsidiya vermək, sonra da başını tumarlamaq düzgündürmü? Belə olan halda biz siyasətdən danışırıq, iqtisadiyyatdan yox və həmişə satılmayan, alıcısı olmayan şeylər istehsal edəcəyik.
Kənd təsərrüfatı naziri deyir ki, sözü gedən sahənin inkişafı üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir və 10%-lik pay tədricən artırılacaq. Onun fikrincə, Gürcistanda 2010-cu ildə keçiriləcək Beynəlxalq Şərab Konqresi çox mühüm hadisə olacaq və bu ölkədə şərabçılığın inkişafına dəstək verəcək. Nazir deyir ki, Konqres həm də Gürcü şərabının daha da məşhurlaşmasına gətirib çıxaracaq. Zurab Tikmaladze isə öz növbəsində Gürcistan rəhbərliyinə bazarı geri qaytarmağa məsləhət görür və bildirir ki, düzgün siyasət yerdilərsə, Gürcistan məhsullarına beynəlxalq bazarda tələb olacaq.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.